Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, Latvija! Jūs klausāties Uģi Lībiete no Latvijas radio un dr. Kārli Bukovski no Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Diplomātiskās pusdienas ir nogājušas pilnu ciklu apkārt pasaulē un ir atgriezušās mājās, vislabākajā valstī pasaulē.
Nu, labdien arī no manas puses un, laikam, kā jau pareizi saka, nekur nav tik labi kā mājās. Tam, kad esam nu pat 50 gadus un vairāk nekā 200 raidījumus analizējuši visas pasaules valsts, to mēs tagad varam vēl drošāk teikt. Nu, izklausās, ka mums vajadzēja tik milzīga analīze, lai pierādītu mūsu sākotnējo hipotēzi, ka mūsu tēvzemi ir labāk par citām valstīm. Nu, bija to vērts. Šie gadi mums ir bijuši intelektuāli maģiski. Nu, vismaz mums tādi ir bijuši un ceram, ka arī jums mūsu uzticamākie klausītāji un klausītājs.
Mēs tik bieži esam atsaukušies uz Latviju un aplūkojuši pasaules valsts Latvijas kontekstā un otrādi, ka liktos, ka nekas nav palicis vairs sakāms, bet tomēr, protams, ka ir. Un šodien mēs aplūkosim dažus pētījumus par Latviju, kas vismaz mums radīja daudz pārdomus un arī cerības. Sevišķi jau šajā 2024. Gada pirms Ziemassvētku laikā.
Gan arī Ziemassvētku priekšvakarā, kad šis pēdējais mūsu diplomātisko pusdienu raidījums iznāk, šodien nerunāsim par negatīvo, ko tāpat mūsu, par mūsu valsti var izlasīt gan tradicionālajos, gan sociālajos medijos gana daudz, bet runāsim vairāk par pozitīvo, kas objektīvākam skatam uz Latviju tik ļoti pietrūkst, nu, gan kā pilsonim, gan arī vienkārši kā cilvēkam.
Un būs mums šodien arī dažas īpašas lietas, un kā ierasts pusdienu starter noslēgsim ar sarunām ar mūsu klausītājiem Rīgas ielās, bet šoreiz gan Rihards Plūma un Uldis Ķezbērs ir aptaujājuši Rīgas ciemiņus, proti kolēģi vaicāja Rīgas ielās sastaptajiem turistiem, ko viņi domā par Latviju, un šodien šādas nedaudz ekskluzīvas intervijas, tāpēc paklausamies.
From China, just a little bit like our province, a state.
Esmu no Ķīnas un tāpēc Latvija man izskatās pēc kādas provinces. Tā nav īpaši liela. Es nesen biju arī Somijā. Iespējams, ka uzbūves ziņā Latvija ir līdzīga tai un arī iedzīvotāju nav īpaši daudz. Kopumā izskatās pēc Ziemeļvalsts. Neko daudz nezinu, vien to, ka pirms kāda laika jūs atdalījāties no Krievijas.
Yeah, not so many. Yeah.
We love Christmas.
Mums patīk Ziemassvētki, un mēs bijām dzirdējuši, ka Ziemassvētku tirdziņi Latvijā ir fantastiski, tāpēc gribējām tos redzēt, un mēs neesam vīlušies. Visi ir bijuši ļoti viesmīlīgi, un karstvīns arī ir garšīgs. Manai meitē ir jātais skolas projekts par galvaspilsētām, tāpēc viņi ļoti daudz fotografē. Mēs staigājam pa pilsētu un cenšamies uzzināt ko jaunu, jo, atklāt sakot, neko daudz par jums nezinām.
Well, we dance. And one of our teachers, she's Latvian.
Mēs dejojam, un viena no mūsu skolotājiem ir latviete. Viņa ir no Rīgas. Viņa teica, kāpēc gan jums neatbraukt uz manu valsti? Un tā nu mēs esam šeit. Šodien mums ir ekskursija, bet rīt mēs dejosim. Pirms tam es pat nezināju, kur tāda Latvija atrodas, bet tad es ieskatījos Google, Baltijā.
Then I looked it up, Baltic.
This country is taking a big change.
Šī valsts piedzīvo lielas pārmaiņas. Tā bija Austrumeiropā, taču tagad pārmaiņas ir visaptverošas. Taču joprojām ir daudz lietu arī no seniem laikiem, un tas ir svarīgi. Pilsēta ir ļoti interesanta, un šeit dzīvo ļoti laipni cilvēki.
Jums šeit ir ļoti labs ēdiens, un es zinu, ka jums bija terora gadi 1940. Un 1941. Gadā. Un tas arī aptuveni viss. Tad mums vēl ļoti patika Melngalvi nams un bija interesanti uzzināt, ka tā aizbildnis ir svētais Morits. Un vēl jūsu nacionālais dzēriens ir balzāms. Vai vēl kaut kas mums būtu jāzina?
Tātad pie Latvijas. Valsts Ziemeļeiropā, kuras teritorija ir apdzīvota jau apmēram 11 tūkstošus gadu. Un jā, Ziemeļeiropā, nevis Austrumeiropā, mēs esam tagad jau ne tikai geogrāfiski, bet arī politiski, un lai cik reizēm gribētos, ka arī ekonomiskā pievilkšanās notika tomēr ātrāk, bet vienmēr objektīvi jāatcerās, ka otrais pasaules karš un Krievu komunistu eksperiments Padomju Savienības laikā šodienas Latviju un latviešu ekonomisko un finanšu kapacitāti pamatīgi iedragāja. Tādēļ mūsdienu Latvijas diplomātiskie un ekonomiskie sasniegumi šķiet vēl skaistāki, lielāki un arī iedvesmojošāki.
Par vēl senāku vēsturi runājot, un ko droši vien visi ir dzirdējuši sevišķi Ziemassvētku laikā, viens no biežāk internetā sastopajiem interesantiem faktiem par Latviju ir tas, ka mēs tālajā 1510. gadā Rīgā esot pirmie izdekurējuši Ziemassvētku egli. Vācu tirgotāja Mangova brālības data liecina, ka eglē ir uzkārtī augļi, kaltēts puķis, salma, lelīts un lentīts. Nu, igauņi gan strīdas un saka, ka atšķirībā no Rīgas egles Tallinas egle esot izdekorēta jau 1441. Gadā. Turklāt tā esot bijusi īsta egle, nevis mākslīgs veidojums, kas it kā esot bijis Rīgā. Nu, jebkurā gadījumā šis baltiešu kašķis piesaista pasaules uzmanību tikpat ļoti, cik pats fakts par pirmo izdekoroto egli. Es nezinu, vai igauņiem ir, vismaz piemineklīts eglītei. Nav, mums ir.
Jā, vēl viena senāka vēstura, ko esam pieminējuši jau arī agrākajos raidījumos, ir tas, ka Latvijas karoks skaitās otrs vecākais pasaulē. 1279. Gadā Latgaļa cilts, sita kā rakstīts no Cēsī, šo esot izmantojuši, dodoties kaujās un Livonijas kronikas šo skaidru aprakstu. Visvecākais lietotais karoks esot Dāņiem. Tur citu, Latvijas karoks pie visām ēkām obligāti ir jāizskar 10 dienas gadā. 5 no tām ir ar sēru lentēm. Tad kaut kā skumji pat paliek, ka karoks pusē gadījumu ir jāasociē tieši ar traģēdijām. Lūkojoties ar pieredzi ar Ukraiņu karogu izkāršanu šeit pat Latvijā, kā arī to, cik plaštos izkara Amerikas Savienotājas valstīs, varbūt arī mums vajadzētu daudz biežāk visapkārt līvot šim pasaulē vēsturiskajam karogam. Noteikti varam kopīgi atrast vēl vismaz 10 regulāras karoga dienas par godu notikumiem un sasniegumiem.
Un, piemēram, pievienošanās NATO, pievienošanās Eiropas Savienības dienā.
Precīzi.
Vēl vienu pozitīvu vēsturisko faktu man gribētos pieminēt, un, protams, gribētos biežāk dzirdēt, ka tieši Rīgā dzimušais drēbnieks palīdzēja izgudrot džins un attiecīgi radīja revolūciju pasaules modes industrijā 19. un 20. Gadsimtā. Un runa, protams, ir par latviešu ebreju izcelsmes audu meisteru Jākobu Jufesu jeb Džeikobu Deivisu. Un džinsi, par kuriem ir runa, ir slavenie līvais. Jākobs Jufes uz ASV, uz Rīno, pilsētu pārcēlās 1854. Gadā un tad arī nomainīja vārdu uz Džeikobu Deivisu. Amerikanizējās un 1871. Gadā viņš arī juridiski kļuva par naturalizēto ASV pilsoni. 2 gadus vēlāk viņš patentēja kniedes, kas saturēja džins audumu kopā visvārīgākajās vietās.
Jāsaka, ka patenta reģistrācija Džeikobam Deivisam nebija naudas. Viņš savu iztiku pelnīja ar ratu brezentu un telšu izgatavošanu, kas, neskatoties uz to brīdā, ASV ļoti populāro valsts iedzīvotāju masveidu migrāciju uz rietumu apgabaliem, domā, neļauj nodrošināt pietiekams līdzekļus. Un San Francisco strādājušais Levis Strauss kompānija uzņēmās palīdzēt ar patenta reģistrāciju un tikai īsi pirms savas nāves Deivis patiesībā pārdeva patentu Levis kompānijai. Detalizētāk vēsturi varat palasīt arī pašā Levis mājaslapā, starp zinu.
Bet, kas attiecas uz mums, kamēr mēs meklējam veiksmīgus un izcils cilvēkus, kuriem ir vēsturiskā saikne ar Latviju, latviešiem vai Rīgu, kur vārdos pārsaukt pilsētu ielas, nu, Jākobu Jufes vai Džeikobu Deivisa iela būtu pat ļoti iederīga, nu, arī turistus pievilinoši varbūt.
Jā, šāda ideja pirms gada parādījusies arī vienā no Latvijas laikrakstiem, bet attiecīgi mēs pat neesam vienīgie, kas šo piedāvā. Līdzīgs piedāvājums mums radās arī par to, kādēļ neviena iela Rīgā nav nosaukta Rīgā dzimušā pasaules intelektuālā vēsturē izcilā britu filozofa Sēra Jesai Berlina vārdā.
Nu, bet tagad par tagatni un nākotni un diviem pētījumiem, kurus gribējām pieminēt. Pirmais ir par to, cik tad droši mēs jūtamies. Mēs visi esam dzirdējuši un ļoti ceru, ka arī esat lasījuši aizsardzības ministrijas sagatavotos un izplatītos informatīvos materiālus, kā rīkoties krīzes gadījumā un kā rīkoties kara gadījumā. Nu, ja kāds vēl nav, tad tos var viegli atrast gan aizsardzības ministrijas mājaslapā, gan Sargs.lv.
Bet, ko varbūt tās nedaudz grūtāk atrast, ir Latvijas universitātes vadošo pētnieku dr. Diģi Kļaviņu un dr. Ievas Birks, vadītais un veiktais pētījums, sagatavot kopā, stiprāki kopā. Pētījumi ietvaros, dostarp tika aptaujā 1000 Rīgas iedzīvotāji par to gatavību krīzes situācijām un to, vai šiem maz ir 72 stundām nepieciešamie ūdens, pārtikas un medikamentu krājumi. Aptaujas rezultātā 70% galvaspilsētu iedzīvotāji norādīja, ka rezerves uz trim diennaktiem vai ilgāk tiem būtu.
Vienlaicīgi skaidrs 30%, kas nav gatavi parāda, cik ļoti daudz ir atkarīgi ikdienā no lielveikalu krājumiem vai arī paļaujas uz ticību, ka nekas slikts jau nevar notikt. Arī skaidros tas ir parādījies, ka 69% galvaspilsētas iedzīvotāji nedomā, ka tuvākajos 10 gados kaut kas katastrofāls varētu notikt. Vēl vairāk. 64% Rīgas iedzīvotāji pārliecinoši teica, ka zina, kā rīkoties katastrofas vai ārkārtējās situācijas gadījumā. Tikmēr, kad tiem intervētāji pavaicāja, vai zina, kur tieši doties un ko darīt, nu, aina izrādījās mazāk rožaina. Kur doties, zina mazāk nekā trešā daļa aptaujoto Rīgas iedzīvotāji.
Un tagad vēl par vienu pētījumu un par nākotni konkrēti, un to dr. Reinharda Krūma vadībā šogad izstrādā un publiskoja Friedriha Eberta fonda birojas Baltijā. Pētījumā ir iekļauti 1005 respondentu aptauja, kurā tiek uzdot jautājumu par to, kādu Latviju vēlētos redzēt iedzīvotāji turpmāk. Sevišķi autoru kolektīvs koncentrējās uz jauniešiem un viņu skatījumu, nu, ko var saprast, tie tomēr būs tie, kas dzīvos nākotnē primāri. Īsumā tad mēģināsim atstāstīt viņu secinājumus.
Nu, pirmkārt jāpiemin to, ka Latvijā tikai 52% iedzīvotāji uzskata, ka politiskā brīvība un demokrātija ir tas, no kā valsts nedrīkst atteikties nekādā gadījumā. 36% uzskata, ka ir nepieciešams stingrs līderis un 12% nav viedokļa. Jauniešu starpā demokrātija tikmēr atbalsta 82%. Krievlodīgajās ģimenēs un ģimenēs ar zemiem ienākumiem procents ar atbalstu stingrajai rokai ir daudz lielāks nekā demokrātijai.
Par valsts tālākās orientēšanās virzieniem 40% respondenti atbalsta tālāku integrāciju Eiropas Savienībā, nu, pat ja suverenitāte tiek vēl vairāk atdot kolektīvu lēmumu pieņemšanas procesam. Gandrīz tikpat 39% norādīja, ka suverenitātes stiprināšana, neorientējoties ne uz Krievijas, ne Eiropas Savienības virzienā, ir labākais risinājums. Tuvināšanās Krievijai un saiša ar rietumvalstīm saraušana atbalsta tikpat, cik nezinu, kur vispār doties. Ap 10% abos gadījumos. Interesanti, ka krievvalodīgais ģimenēs suverēnumu piekritē ir vairāk nekā latviešu ģimenēs, un Eiropas Savienības atbalstītāji ir apmēram 4 reizes mazāk nekā latviešu ģimenēs. Krievijas fanu skaits ir 23%.
Un visbeidzot uz jautājumu, kura ir ideālā Latvija, kurā cilvēki vēlētos dzīvot, atbildes bija tiešām intriģējošas. 2,4% teica, ka gribot dzīvot Sirmā senatnē. Tikpat teica arī, ka cara laikos būtu bijis labāk. Livonijā vēlētos atgriezties 0,8%. Man vispār arī brodz jautājums, viņš cilvēki bišķi tā kā neāzējis intervētājs. Ne. Bet vecās Latvijas laikā, laikam Ulmaņa laikos tā dēvētajos...
Arī demokrātiskās
Latvijas. Nu jā, gribētu dzīvot 16%, Latvijas padome Socialistiskajā republikā 11,5%.
Modernajā, 90. Gadu Latvijā, tikmēr grib dzīvot tikai 9% no respondentiem, kamēr laika posmā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā grib turpināt dzīvo 30,5% Latvijas iedzīvotāji. Kā nobrodat, visvairāk Eiropas Savienībā grib dzīvot jauniešu un latvijas runājošais ģimenes 51 un 41% attiecīgi. PSRS tikmēr grib atgriezties 26% krievvalodīgo ģimeņu un tikai 1,6% jauniešu.
Nu šī īstenībā ir diezgan pārsteidzoša skaitļa. Bet kā jau mēs teicām, šodien būs arī vēl viena tāda visai ekskluzīva intervija, jau gribētos teikt, un tā būs ar cilvēku, kurš ir dzīvojis četros no šiem aplūkotiem periodiem, jo dzimis vēl 1936. Gadā, un ir redzējis Latviju daudzās tās formās. Un tādēļ, kādu nākotni viņš gribētu redzēt Latvijai un kas viņam vispār ir Latvija, to mēs vaicājam nevienam citam, kā izcilējam maestro Raimondam Paulam. Un lūk viņa stāstītē.
Kā es viņu raksturotu? Pirmkārt, tā ir man dzimtene. Un es gribu, lai tā dzimtene būtu pēc iespējas turīgāk, lai te brauktu labu mākslinieku, lai būtu labā līmenī latviešu kultūru. Un jau var sakot, ka mēs dzīvo tādu normālu dzīvi, kā pienākās. Ja? Un tas viss, ko es varu teikt, diemžēl tā situācija ir diezgan savādāk. Ja?
Bet bieži vien tad, kad mēs tā, nu, latviešiem saka, ka mums tāds nacionālais sporta veids ir žēloties par visu ko, vai tiešām viss ir tik slikti, vai mums ir, jūsuprāt, ar ko lepoties un īpaši ar ko lepot?
Mums varētam parādās, vai gan māksla, gan sporta, gan tā, parādās tie latviešu uzvārdi, ja? Nu, nav jau bieži, bet nu, ko no maz valstiņu var prasīt, bet viņi parādās, nu. Mēs visiem liekam priekšplānā. Es domāju, ka tas ceņā vairs neatbilstam. Tie ir latviešu dziesmu svētki. Ja? Tā ir mūsu tradīcija, kas ir jāsaglabā, bet nu, tā procedūra, kāda viņa pašreiz, kā viņa notiek, un tā tālāk ir ļoti tālu no tā, kā es redzu dziesmu svētkus un tā tālāk. Pārējais tas ir tā, pamatā agrāk viss mūsu dziesmiņas un tauta dziesmas, tad pa ko bija pat jūra. Tā jūra ir izgājusi ārā no apgrozības, viņa it kā nav vairāk, nu nav. Tur jūra mal kaut kur, viss tie festivāli, viss tas ir pārvērties pavisam pa kaut ko citu, bet tie īstie latvieši, tie zvejnieki, ja tā zvejnieki tēmi, jūras tēmi, sadedzinājām laivus, nu, viss kaut ko darām, nevar saprast. Žēl, Žēl, jā.
Un kāpēc mēs darām varbūt kaut ko nepareizi?
Tāpēc, ka mēs bieži vien paklausām visam tam pavēliem, ko mums saka no kaut kurienes. Un paši neko nespējam pretoties tam. Vajadzēja. Arī no kaut ko attiekties. Un ne visam var piekrist, ko viņi runā un kā viņi mums te liek visu to darīt. Nu, diemžēl tas tā ir. Ja? Tas Latvijas tēls, viņš nekāds dižais tagad nav. Starptautiskais arī domāju. Mēs aktīvi piedalāmies visādos kaut kādos tādos. Es negribētu saukt viņus par skandaliem, bet mēs esam priekšplānā visādās politiskās, jā, tādās asos izteikumos, bet tādī pašā laikā, cik jau mēs esam pazaudējuši cilvēks, Latvija ir ļoti zems dzimstības līmenis, un lādai mazai tautiņai par to vajadzēja domāt tagad, jā, kas notiekas mūsu pierobežā, un tālāk, tas ir lietas, par ko. Ne jau man pa viņam tur diskut, bet nu, tā situācija nav, ka tu paklausies tur intervijas ar tiem cilvēkiem, kas no pierobežas bēg prom, un tad tā jocība palika.
Kā jūs redzētu vai gribētu redzēt Latviju pēc 100 gadiem un kāds varētu būt tas novēlēt?
Nu, kā es varu gribēt? Es gribētu, lai tā būtu vismaz pusi no Latvijas iedzīvotājiem, būtu tā sauktāts vidus lāns cilvēks, kas labi. Pieklājīgi pelni, kas var atļauties aiziet uz teātru, uz koncertu, kas var audzināt bērns, ģimeni, un kas kaut ko ražot tādu, kas aiziet pa pasauli, tas būs skaisti.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un noslēdzošā raidījuma desertā mēs vēl nedaudz gribējām pakavēties patīkamās atmiņās. Un patiesībā šo desertu esat sarūpējuši jūs, mūsu klausītāji. Mēs pastāstīsim par mūsu visu kopīgo diplomātisko pusdienu, statistiku un sasniegumiem.
Nu, protams, ka ir grūti izsakot visai statistikai, kas saistīta ar 5 gadus ilgo raidījumu, taču varam teikt, ka šogad laikā mūsu viesi ir bijuši visi Latvijas prezidenti, vairāk arī ārvalstu prezidenti, un pat tā no ģenerālās asamblējas, tā brīža prezidents. Paldies jāsaka arī daudzajiem domnīcu ekspertiem, vietējiem ārvalstu, gan esošiem, gan bijušiem diplomātiem, arī kolēģiem, pētniekiem un žurnālistiem, kas ir dalījušies gan ar saviem viedokļiem, gan arī ceļojumu pieredzi. Ja raidījumu mums ir bijis 203, tad ekspertu nedaudz vairāk. Ja, nu, mēs īsti nevaram precīzi izmērīt, cik tieši cilvēki mūs ir klausījušies lineārajā apraidē, bet tik nedēļu podcastu formā mūs klausās nu, ap 1000 vai dažbrīd nedaudz vairāk klausītāji.
Paldies arī visiem tiem klausītājiem, kur nenobijās un sniedz atbildes uz mūsu kolēģu uzdotiem jautājumiem Rīgas ielās. Un varam tik nobrīnīties par to, cik nereti šīs zināšanas ir plašas un pārsteidzošas. Varbūt arī to ir skaidrojums fakts, ka lielākā daļa mūsu klausītāji ir, ja tā var teikt, pieredzes bagāti. Vecumā no 30 līdz 55 gadiem, nu, plus mīnus mūsu vienauģi.
Nu jā, mūs tiešām klausās vismaz 30 pasaules valstīs un ir patīkami arī apzināties, ka šeit pat Latvijā dažās skolās, arī augstskolās mūsu raidījumus tiek izmantots kā izziņas un arī uzskats materiāls, nu, piemēram, geogrāfijas stundās vai ārpolitikas studijās.
Nu, tas laikam apliecina, ka neesam darījuši darbu veltīgi un tiešām ir bijis milzīgs prieks būt ar jums klausītāji kopā. Bet šeit laikam tev, Uģi, ir vēl kas piebilstams par tālāko nākotni.
Nu jā, lai arī vienam stāstam pienāk beigas, citam tas ir tikai sākums un šis ir mūsu pēdējais raidījums, bet pasaules apceļošanu mēs noteikti turpināsim arī nākamajā gadā un jau nākamā gada 1. otrdienā, 7. janvārī, Latvijas radio savu pirmizrādi piedzīvos jauns raidījums – nediplomātiskās pusdienas. Kā jau varat noprast, šis būs mūsu raidījuma turpinājums, kur kopā ar Latvijas ārpolitikas institūta pētniekiem, un ne tikai, mēs mēģināsim padziļināti, nu, papētīt dažādus ar pasaules notikumiem saistītus jautājumus, kuri varbūt kādreiz neiekļūst ziņu raidījumos vai par kuriem kādreiz kādam ir varbūt arī nērti runāt vai ērti nerunāt. Bet tas viss jau nākamajā gadā.
Nu, bet vēl pirms atrodīties, mums noteikti ir jāpasaka paldies arī visiem tiem kolēģiem, kur šo gadu laikā ir palīdzējuši raidījumu tapšanā. Un tie ir ziņu kolēģi Rihards Plūma un Uldis Ķezbers, pētniece Aleksandra Palka un Sāra Vīnberga, skaņa operātori Renārs Šteimans, Kaspars Groskops un Uldis Grīnbergs, kā arī video un multimediju cilvēki Arnolds Auziņš, Rebeka Rozentāla un Ilze Zveja.
Paldies visiem arī no manis un tiekamies jau nākamā gada sākumā. Lai visiem mierīgi un gaiši Ziemassvētki.
Lai izdodas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu, pusvienos, Latvijas Radio 1.